ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันโดยหัวข้อว่าธรรมะนั้นเสมอโดยแผ่นดินเราได้อาศัยธรรมะนั้นเหมือนกับอย่างว่าอาศัยแผ่นดินดังนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับแผ่นดินหัวข้อบรรยายในวันนี้จึงมีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือหน้าที่ขอฟังดูดีๆให้เข้าใจความหมายที่รวบรัดที่สุดเมื่อธรรมะนั้นเสมือนกับแผ่นดินซึ่งจำเป็นแก่เราเราก็ต้องจัดการกับแผ่นดินการจัดการกับแผ่นดินนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะนั่นเหมือนแผ่นดินทีนี้การปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือหน้าที่ดังนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่าคำว่าหน้าที่ในที่นี้มีความหมายลึกเป็นพิเศษและกว้างที่สุดด้วยชีวิตนี้อาศัยแผ่นดินคือธรรมะชีวิตนี้ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะจัดการกับแผ่นดินคือธรรมะเพื่อมันอยู่ได้หน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าเรียกสั้นๆก็เรียกว่าธรรมะด้วยเหมือนกันประธานุกรมธรรมดาสามัญจะแปลคำธรรมะว่าหน้าที่เท่านั้นเองหน้าที่นี่เกิดขึ้นได้รู้จักได้โดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติเรื่อยๆมาจนมาอยู่ในรูปของธรรมะอย่างนี้ที่นี่วันนี้เราก็จะพูดกันถึงหน้าที่นั้นโดยละเอียดสิ่งที่มีชีวิตมีหน้าที่เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นมันไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าที่คำว่าหน้าที่มันจึงมีแม้มีแต่สิ่งที่มีแต่แก่สิ่งที่มีชีวิตจะเป็นชีวิตคนชีวิตสัตว์ชีวิตต้นไม้กระทั่งชีวิตพืชอันละเอียดแทบจะดูด้วยตาไม่เห็นถ้ามันมีชีวิตแล้วมันก็ต้องมีหน้าที่หน้าที่ก็คือสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องทำถ้ามันไม่ทำหน้าที่มันก็ต้องตายมันจะหรือว่ามันจะอยู่ด้วยความยากลำบากที่สุดแต่แล้วในที่สุดมันก็ต้องตายทีนี้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นมันมีได้โดยสองสถานด้วยกันคือโดยสัญชาตญาณก็ได้และโดยสติปัญญาที่เพิ่งจะอบรมกันมาก็ได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ล้วนแต่ยังมีสัญชาตญาณอยู่ด้วยกันทั้งนั้นหน้าที่บางอย่างนั้นมันทำไปได้โดยสัญชาตญาณมันไม่ค่อยจะรู้สึกในบางคนก็ไม่ถือหรือไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ฉะนั้นเราจะต้องกินต้องอาบต้องถ่ายนี่มันก็เป็นหน้าที่ตามสัญชาตญาณแม้ที่สุดแต่หน้าที่ที่จะเอาตัวรอดในขั้นพื้นฐานอย่างนี้ก็ทำไปได้โดยสัญชาตญาณมีอะไรที่เป็นอันตรายเข้ามาก็สะดุ้ง แล้วก็หนีไปด้วยความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณเป็นพื้นฐานถ้าจะมีสติปัญญาในการวิ่งหนีนั่นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งพื้นฐานการวิ่งหนีนั่นมันก็เป็นสัญชาตญาณอยู่เต็มที่แล้วนั่นขอไปศึกษาดูให้ดีๆว่าสัญชาตญาณก็ทำให้มนุษย์เราทำหน้าที่การทำหน้าที่อย่างนี้จะเรียกว่าธรรมะคือการปฏิบัติธรรมะหรือไม่มันก็ไม่มีทางที่จะตอบไปอย่างอื่นมันเป็นการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติธรรมะโดยสัญชาตญาณไม่ควรจะแยกออกไปเสียจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะมันเป็นหน้าที่ชนิดหนึ่งที่สัญชาตญาณมันมีไว้ให้สำหรับสิ่งที่มีชีวิตเราก็ว่าพระเจ้าบันดาลให้มีมอบหมายให้การปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ชนิดนี้ไม่มีเจตนาไม่เกี่ยวกับสติปัญญาเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติแต่ก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่โดยสัญชาตญาณนี่หน้าที่โดยสติปัญญานี่หมายถึงว่ามนุษย์เริ่มฝึกฝนเริ่มรู้จักสังเกตอะไรต่างๆจนเกิดสติปัญญาสติปัญญานี่ก็วิวัฒนาการคือเจริญงอกงามได้เรื่อยๆมาจนกระทั่งเราไม่รู้ว่ามันจะไปสูงสุดสิ้นสุดกันที่ตรงไหนในขณะนี้จะต้องถือว่าวิวัฒนาการได้ไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ใช้สติปัญญานี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าที่จะปฏิบัติโดยสัญชาตญาณแต่แล้วเขาก็ไม่อาจจะควบคุมมันได้สติปัญญามันเพ้อเจ้อหรือมันเฟ้อได้หน้าที่ที่ไม่จำเป็นมันก็เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าในการเจริญแผนใหม่ในโลกปัจจุบันนี้มีสิ่งที่มนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องทำมากมายเหลือเกินแต่คนพวกหนึ่งยังรู้สึกหรือเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำทั้งที่การปฏิบัติหน้าที่ชนิดนี้ที่มันเฟ้ออย่างนี้มันทำโลกให้ปั่นป่วนวุ่นวายอย่างที่เห็นกันอยู่พุทธบริษัทจะต้องรู้จักความพอเหมาะพอดีเอาเองว่าเราควรจะมีหน้าที่กันอย่างไรในทางสติปัญญาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยสติปัญญาจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติหน้าที่เฟ้อเกินจำเป็นนี่แหละคือสิ่งที่ไม่ควรจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเราดูเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้คือดูสิ่งที่มนุษย์เขาจัดกันอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้คนที่จัดนั่นจะต้องเห็นว่าจำเป็นทั้งนั้นจึงได้จัดยกตัวอย่างเช่นว่าข่าวเมื่อกี้นี้ก็มีการต่อยมวยซึ่งจะต้องเก็บบัตรค่าผ่านประตูได้เป็นเงิน70-80ล้านบาทคนชนะได้รางวัลตั้ง14ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนี่มันยุ่งสักเท่าไรก็คิดดูก่อนแล้วกันแล้วก็คิดต่อไปว่านี่มันเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำหรือเปล่าคนพวกหนึ่งซึ่งมีจำนวนน้อยคือพวกนักกีฬาชนิดนั้นนั่นก็เถียงเสียงแข็งว่ามันเป็นหน้าที่ ที่จะมนุษย์เราจะต้องมีกิจกรรมอันนี้ไว้เพื่อมนุษย์มันจะดีมันจะเจริญอะไรก็ตามแต่เราพุทธบริษัทนั่นไม่อาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นได้เพราะหน้าที่อื่นที่ดีกว่านั้นยังมีอีกมากแล้วก็ไม่ได้ทำมันหน้าที่อย่างนี้ถ้ามันจะขาดเสียก็ไม่เป็นไรไม่เห็นใครจะเดือดร้อนบางทีโลกนี้จะมีความยุ่งยากกลัวละหนวุ่นวายน้อยลงไปอีกมากมันมีกิจการชนิดเดียวกันนี้อีกมากมายหลายสิบอย่างในโลกนี้ที่กำลังทำกันอยู่มันก็ต้องเถียงกันพวกหนึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำพวกหนึ่งเห็นว่ามันยุ่งเปล่าๆไปตัดสินเอาเองกันแล้วกันว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลจึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือเป็นหน้าที่ถ้าเป็นหน้าที่ที่ทำโดยสติปัญญาถ้าผิดจากนี้มันก็เป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอหรือเป็นหน้าที่บ้าบ้าบอบอแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยสติปัญญาเพราะมันทำให้โลกนี้มันยุ่งยากโกลาหลวุ่นวายปั่นป่วนมากขึ้นเท่านั้นยังก็ว่าเขาบรรทุกม้าไปแข่งกันระหว่างประเทศโดยเครื่องบินนี่มันยุ่งเท่าไรมันเปลืองเท่าไรแล้วผลอะไรมันเกิดขึ้นแก่มนุษย์นี่เป็นเพียงตัวอย่างน้อยๆไม่อย่างเดียวสองอย่างในบรรดาเรื่องทั้งหมดที่กำลังทำกันอยู่หลายร้อยหลายพันอย่างเราไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำโดยสติปัญญาแต่เขาก็คือว่านี่แหละคือหน้าที่ที่มนุษย์ควรจะทำโดยสติปัญญาไปพิจารณาเองว่าเราจะเลือกเอากับฝ่ายไหนในที่นี้บอกให้รู้เพื่อรู้จักสังเกตหน้าที่โดยธรรมหน้าที่โดยธรรมะหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมะหรือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมะนั่นคือหน้าที่เมื่อโลกนี้ปฏิบัติหน้าที่ผิดๆจากหลักเกณฑ์ของธรรมะมันก็เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์คือความทุกข์ยากลำบากโกลาหลวุ่นวายเป็นการถาวรทีเดียวเรียกว่าวิกฤตการณ์ถาวรมีอยู่จริงในโลกนี้สันติภาพถาวรหาไม่พบสันติภาพชั่วขณะก็ยังจะแทบจะหาไม่พบเราไม่รู้จักทำหน้าที่ชนิดที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมะทีนี้มองดูกันอีกทางหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจริงที่เรียกว่าหน้าที่นั่นก็มีสองสถานอีกกันหน้าที่ทางกายกับหน้าที่ทางใจที่จะพูดถึงหน้าที่จริงๆกันแล้วคือหน้าที่ที่มันเป็นหน้าที่อย่างถูกต้องมันก็ยังต้องแยกออกเป็นหน้าที่ทางกายหน้าที่ทางใจเพราะว่ามันต้องมีกายใจมันจึงอยู่ได้แต่เพราะมีต้องมีใจกายนี่มันจึงจะทำอะไรได้มันอาศัยกันอยู่เห็นได้ชัดว่าต่างฝ่ายต่างต้องทำหน้าที่หน้าที่ทางกายก็เพื่อรอดชีวิตหน้าที่ทางจิตก็เพื่อชีวิตนั่นมันได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะเป็นไปได้เต็มที่อย่างไรเราจะเห็นได้ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆว่าหน้าที่ทางกายนี่อย่างก็มีปัจจัย4มีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียูยาหรือการบำบัดโรคนี่เป็นหน้าที่ทางกายเพื่อกายรอดชีวิตอยู่ได้ไม่จะเป็นความผาสุกก็ยังเป็นความผาสุกทางกายเท่านั้นยังไม่ใช่ความสุขถึงที่สุด นั้นมันก็เลยไปถึงหน้าที่ที่ว่าจะต้องสืบพันธุ์หน้าที่การสืบพันธุ์นี่ฟังดูแล้วก็หน้าหัวยิ่งคิดไปคิดไปก็เห็นว่ามันเป็นการตกลุมพรางของธรรมชาติมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามแต่มนุษย์เนี่ยโง่มากกว่าสัตว์ทำสิ่งที่สกปรกน่าเกลียดเพื่อความวูบวาบในใจแวบเดียวไม่มีอะไรดีกว่านั้นแล้วก็เพื่อการสืบพันธุ์ซึ่งเป็นลุมพรางของธรรมชาติไม่ต้องการให้มนุษย์สูญพันธุ์นี่การสืบพันธุ์นี่มันเป็นเรื่องสกปรกยุ่งยากลำบากธรรมชาติจึงเอาอะไรมาฉาบหน้าเข้าไว้คือกามารมณ์กระทั่งการความรู้สึกทางกามคุณอย่างหยาบอย่างเลวอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างไหนก็เถอะมันเป็นค่าจ้างของธรรมชาติที่หลอกสัตว์ผู้โง่เขลาให้ทำการสืบพันธุ์ก็เลยเป็นหน้าที่ที่ซับซ้อนที่ธรรมชาติจ้างให้ทำหน้าที่และมนุษย์ก็โง่เขลารับเอามาเป็นภาระเป็นหน้าที่เลยเดี๋ยวนี้ก็รับยอมรับนับถือกันว่ามันเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องสืบพันธุ์ก็เลยมีหลักวิชามีการปฏิบัติในส่วนนั้นโดยเฉพาะขึ้นมาส่วนหนึ่งในที่นี้เราก็จะยอมรับเลยเหมือนกันว่าเป็นหน้าที่จัดไว้เป็นหน้าที่ทางกายเนื่องกันอยู่กับว่าชีวิตนี่มันจะไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ให้มันรอดชีวิตอยู่ได้แล้วก็เพื่อให้มันมีความผาสุกพอสมควรแต่แล้วในที่สุดในปัจจุบันนี้ที่เรามองเห็นกันอยู่นี่มันกลายเป็นเฟ้ออีกเหมือนกันหน้าที่ทางกายเพื่อความสุขทางกายนี่มันเฟ้อไอ้ความสุขทางเนื้อหนังนี่มันเข้ารูปกันได้กับกิเลสหรือมันเป็นตัวกิเลสนั่นเองมนุษย์ก็ตกลุ่มพรางของกิเลสก็ลุ่มหลงแต่เรื่องความสุขทางกายซึ่งเนื่องอยู่กับวัตถุเราจึงเห็นความเจริญความก้าวหน้าทางวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรต่างๆประดิษฐ์กันขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าท่วมฟ้าท่วมโลกคนก็หลงไหลกันในเรื่องนี้เวลาเรี่ยวแรงเงินทองใช้จ่ายไปเพื่อแสวงหาวัตถุมาบำรุงบำเรอความสนุกสนานซึ่งเขาโง่จนไปเรียกมันว่าความสุขที่แท้มันเป็นเพียงความสนุกสนานแล้วมากเข้ามันก็เป็นความโง่ความหลงจนถึงกับเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวเห็นแก่กิเลสแล้วก็เสื่อมศีลธรรมแล้วก็เบียดเบียนกันด้วยการเสื่อมศีลธรรมด้วยดีว่าไอ้ความเบียดเบียนกันในระหว่างมนุษย์นี่มันมากขึ้นทุกทีในโลกนี้เป็นสงครามเป็นมหาสงครามแล้วยังมีปฏิกิริยาต่างๆที่ออกมาจากสิ่งเหล่านั้นอีกมากมายเดือดร้อนกันทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีมูลมาจากความเสื่อมศีลธรรมความเสื่อมศีลธรรมมีมูลมาจากความเป็นทาสของเนื้อหนังคือกิเลสที่ไปหลงไหลในวัตถุเพราะว่ามันได้จัดกันไปผิดทางจนเฟ้อไม่ได้จัดกันอยู่แต่ในเพียงขอบเขตว่าเรามีหน้าที่ทางวัตถุทางร่างกายเพื่อมีชีวิตรอดอยู่เป็นผาสุกตามปกติธรรมดาเท่านั้นมันจัดเกินไปทั้งนั้นจนไม่ใช่หน้าที่มันต้องการส่วนที่เกินออกไปเสียในฐานะที่ไม่ใช่หน้าที่จึงหวังว่าทุกคนนี้จะรู้จัก จัดสรรในเรื่องนี้ดีๆจะมีส่วนที่เกินหน้าที่เข้ามาเป็นหน้าที่แล้วจะลำบากตัวเองอย่างคนโง่ๆยังสูบบุหรี่อยู่ก็เพื่ออะไรเพื่อทำลายร่างกายมากกว่าการสูบบุหรี่นั้นมันไม่ใช่หน้าที่ทางกายเพื่อความรอดของชีวิตคือความผาสุกของชีวิตไปคิดดูเองนี่ยกตัวอย่างในเรื่องบุหรี่อย่างเดียวสำหรับคนโง่ที่มันไม่รู้แม้แต่เพียงเท่านี้หน้าที่ทางกายนั้นมีอะไรเขาก็เอามาเป็นหน้าที่ที่ว่าเขาจะต้องมีเขาจะต้องทำมนุษย์อย่างนี้จะรู้ธรรมะไม่ได้เพราะมันยังโง่ขนาดหนักอย่างนี้การรู้ธรรมะมันต้องการสติปัญญาที่ยิ่งไปกว่านี้คือรู้หน้าที่ทางกายถูกต้องว่าสูบบุหรี่นั่นมันทำลายร่างกายต่างหากเล่าไม่ใช่บำรุงร่างกายรักษาร่างกายถูกต้องที่เรื่องอื่นที่เท่าๆกับบุหรี่นี่มีอีกมากมายหลายสิบหลายร้อยเรื่องไปดูเองหน้าที่ทางกายเพื่อความรอดชีวิตอยู่ได้โดยเป็นผาสุกปกติเท่านั้นไม่เกินไม่เฟ้อที่นี่หน้าที่ทางใจเมื่อมีชีวิตรอดอยู่แล้วก็เพื่อความสุขที่สูงสุดขึ้นไปในทางจิตใจที่มนุษย์จะได้รับกระทั่งเป็นมรรคผลนิพพานในที่สุดในการปฏิบัติธรรมก็เป็นหน้าที่ขึ้นมาเพื่อทำให้ใจมีความสงบสุขตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดคือความสุขอย่างที่เรียกกันว่าเกิดมาจากการบรรลุนิพพานเมื่อไม่พูดกันถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมันยังมีความสุขทางใจในระดับสามัญธรรมดาที่สูงไปกว่าความสุขทางกายจะเห็นได้ในข้อที่ว่าไอ้คนที่มันบ้าวัตถุบ้าความสนุกสนานทางกายนั่นเดี๋ยวมันก็นั่งลงพักผ่อนมันจะบริโภคกามารมณ์หรืออะไรตลอด24ชั่วโมงไม่ได้มันต้องพักผ่อนไอ้ความพักผ่อนนั้นกลายเป็นความสุขขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นตัวอย่างความสุขทางจิตใจมีรากฐานหรือมีใจความสำคัญอยู่ที่ว่าไม่มีอะไรรบกวนใจการที่ไปบ้าความสุขทางกายสนุกสนานทางกายนั้นมันมีอะไรรบกวนจิตใจเหลือประมาณทางร่างกายมันสนุกสนานแต่ว่าทางจิตใจนี้มันต้องทนมันถูกกระทบกระทั่งอยู่เรื่อยไปต่อเมื่อใดจิตใจไม่ถูกกระทบกระเทือนไม่ถูกรบกวนนี่จึงจะเป็นความสุขในทางจิตใจที่เราจึงแสวงหาความพักผ่อนทางจิตใจอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามเรื่องตามราวจนกว่าจะพบไอ้ความพักผ่อนที่แท้จริงคือความที่กิเลสไม่รบกวนจิตใจอยู่อย่างที่ไม่มีกิเลสรบกวนจิตใจนี่คือความสุขทางใจแล้วก็จึงจะค่อยขยับขยายขึ้นไปถึงเรื่องมีสมาธิมีสมาบัติกระทั่งเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดนี่เป็นความสุขทางใจด้วยกันทั้งนั้นหน้าที่จึงมีทั้งทางกายและทั้งทางใจเพื่อให้มนุษย์ได้สิ่งที่มนุษย์ควรจะได้คือได้ความรอดชีวิตแล้วก็ได้ความสุขจากการที่รอดชีวิตอยู่ได้นั้นสูงขึ้นไปในด้านจิตใจเรียกว่าหน้าที่สองอย่างทางกายและทางใจทีนี้ดูต่อไปมันยังมีหน้าที่ในระบบอื่นยังมีหน้าที่โดยสามสถานคือหน้าที่เพื่อตัวเองแล้วก็หน้าที่เพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสังคมแล้วก็หน้าที่เพื่อสถาบันมนุษย์ทั้งหมดหรือเพื่อธรรมชาติ หรือเพื่อโลกทั้งปวงนี่กว้างไปกว่าเพื่อผู้อื่นสังเกตดูสักหน่อยก็จะเข้าใจได้หน้าที่เพื่อตัวเราเองนั่นมันก็เห็นชัดอยู่แล้วทุกอย่างที่เราจะต้องทำอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทางกายก็ดีทางใจก็ดีแม้ทางสัญชาตญาณหรือทางไอ้สติปัญญาก็ดีที่ทำเพื่อตัวเองนี่ทำกันเป็นส่วนมากจนไม่เคยมีเวลาคิดถึงผู้อื่นนั่นมันเพราะกิเลสครอบงำเห็นแก่ตัวมากไปจึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ไว้ส่วนหนึ่งคือทำเพื่อผู้อื่นด้วยหรือทำสองอย่างพร้อมๆกันไปทั้งตัวเองและทั้งเพื่อผู้อื่นทีนี้อีกอันหนึ่งมันแยกออกไปว่าเรายังจะต้องทำเพื่อโลกมนุษย์เสือโลกหรือโลกทั้งปวงเพื่อสถาบันมนุษย์ยังคงมีความเป็นมนุษย์หรือเพื่อธรรมชาติโดยตรงคนเลวคนอกตัญญูย่อมไม่รู้คุณของธรรมชาติเช่นธรรมชาติบนผิวโลกนี่ป่าไม้ภูเขาลำธารห้วยหนองคลองบึงบางอะไรต่างๆที่มันเป็นความร่มเย็นตามธรรมชาตินี่เราก็ต้องรู้บุญคุณของมันก็มีหน้าที่ที่จะช่วยคุ้มครองมันให้ยังคงอยู่ถ้าลองไม่มีธรรมชาติเหล่านี้ให้คนก็อยู่ไม่ได้จะต้องตายเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีคนเร็วๆทำสิ่งที่ทำลายธรรมชาติมากขึ้นนับตั้งแต่พวกpollution อะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าน้ำเน่าน้ำหนองอะไรกันนี่ทำลายธรรมชาติออกไปจนไม่เป็นโลกที่น่าดูเดือดร้อนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานในที่บางแห่งนกตาย เพราะว่ามันติดน้ำมันที่เรือเดินทะเลมันทำตกหล่นหกกันมากขึ้นไปอยู่ในอ่าวในทะเลบางแห่งอย่างนี้ก็เรียกว่าทำลายธรรมชาติมนุษย์มีจิตใจซามจนไม่เห็นแก่ธรรมชาติความเห็นแก่โลกทั้งปวงเห็นแก่ธรรมชาติทั้งหลายนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นหน้าที่เราจึงมีหน้าที่เพื่อตัวเองมีหน้าที่เพื่อผู้อื่นแวดล้อมตัวเราอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีหน้าที่กว้างขวางไม่จำกัดเขตหน้าที่ต่อธรรมชาติคนโบราณเขาพูดไว้ดีแล้วแต่คนเดี๋ยวนี้ไปหาว่าเขาโง่ที่จริงตัวเองนั่นแหละโง่เข้าใจไม่ได้ว่าคนโบราณทำไมเขาจึงพูดว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ในต่างๆนี่มันมีบุญคุณทำบุญกุศลก็ต้องตรวจน้ำอุทิศให้แก่พระอาทิตย์พระจันทร์ในต่างๆคือธรรมชาติทั้งนั้นแต่ถ้าคิดดูสักหน่อยก็จะเข้าใจได้เหมือนอย่างที่กำลังกล่าวอยู่นี้เราจะต้องขอบคุณธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงช่วยกันพิทักษ์รักษาความปกติของธรรมชาติไว้เดี๋ยวนี้มนุษย์ทำลายป่าเอาลงมาเป็นประโยชน์อย่างอื่นจนไม่มีป่าจนฝนไม่ตกจนเดือดร้อนกันเพราะว่าดินมันแข็งเป็นหินหรือเป็นทะเลทรายถ้าว่าขอบคุณพระธรณีขอบคุณพระพายขอบคุณพระคงคาขอบคุณพระอาทิตย์พระจันทร์กันบ้างแล้วก็คงไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าหน้าที่เพื่อธรรมชาติเราดูทีเดียวกันหมดอย่างคร่าวๆก็ว่าหน้าที่ สองสถานคือหน้าที่โดยสัญชาตญาณและสติปัญญาแล้วก็หน้าที่สองสถานคือหน้าที่โดยหน้าที่ทางกายหน้าที่ทางจิตแล้วหน้าที่สามสถานคือหน้าที่เพื่อตนเองหน้าที่เพื่อผู้อื่นหน้าที่เพื่อโลกหรือธรรมชาติทั้งปวงใครทำหน้าที่นี้คนนั้นเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นอย่าได้มัวเคล้าหลับหูหลับตาอยู่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องมานั่งควนไม้นับลมหายใจอยู่อย่างเดียวขอให้เข้าใจกันเสียใหม่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการทำหน้าที่ทุกอย่างที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำโดยนัยยะอย่างที่กล่าวมานี้ให้ดูว่าการปฏิบัติธรรมมันเป็นการทำหน้าที่หรือเป็นการทำการงานในที่นี้จะใช้คำว่าการทำการงานอย่างคนเรียนหนังสือจบแล้วเรียนวิชาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยจบแล้วก็ไปทำการงานการทำการงานนั่นคือการทำหน้าที่ตอนนี้คงไม่มีใครเถียงอย่างน้อยก็หน้าที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่จริงการทำการงานนั่นยังมีอะไรดีกว่านั้นมากมีผลมีอานิสงส์อะไรดีกว่านั้นมากอย่าลืมว่าการทำการงานคือการทำหน้าที่การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมการทำการงานก็คือการปฏิบัติธรรมเรียนหนังสือเรียนวิชาความรู้เสร็จจบแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นลูกจ้างอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรนี่เราหมายความว่าไปเป็นลูกจ้างอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งไม่ใช่ไปเป็นหมอเป็นตุลาการเป็นอะไรที่มันเห็นชัดๆว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างว่าเป็นลูกจ้างอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งจะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างไรนี่มันต้องดูกันในด้านจิตใจที่เรียกว่าหน้าที่ทางใจจะพูดอย่างคร่าวๆกว้างๆสักทีหนึ่งก่อนว่าการทำการงานทุกชนิดไม่ว่าการงานชนิดไหนหมดอย่างเลวที่สุดก็ตามเถอะการงานนั้นมันจะสอนอะไรให้พร้อมกับการกระทำนั่นแล้วมันจะสอบไล่ด้วยแล้วมันจะเลื่อนชั้นให้ด้วยเมื่อสอบไล่ได้ในตัวมันเองโดยอัตโนมัตินั่นไปทำไร่ทำนาหรือไปเป็นลูกจ้างมันจะมีอะไรที่ธรรมชาติสอนให้ในตัวการงานมันสอบไล่คือว่ามันต้องทำได้ถ้าทำไม่ได้คือสอบไล่ตกคนทำได้ดียิ่งขึ้นไปก็คือธรรมชาติมันเลื่อนชั้นให้ในตัวการทำงานแม้ว่าเขาไม่เลื่อนเงินเดือนให้แต่ธรรมชาติมันจะเลื่อนชั้นให้คือความฉลาดความสามารถความไหวพริบถูกคุ้มมันมีเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในตัวมันเองแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรดียิ่งไปกว่าการที่รู้จักชีวิตมากขึ้นนั่นแหละคือผลที่ดีที่ได้จากการทำการงานถ้าใครตั้งใจทำการงานให้ดีที่สุดอย่างก็ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วการงานนั้นมันจะให้ผลคือทำให้รู้จักชีวิตดีขึ้นคนทำนาทำไร่ก็รู้จักชีวิตดีขึ้นคนเป็นลูกจ้างอยู่ที่บริษัทมันก็รู้จักชีวิตดีขึ้นตลอดถึงทำการงานที่สูงไปกว่านี้มันก็ต้องรู้จักชีวิตดีขึ้นไม่จะไปถีบสามล้อมันก็รู้จักชีวิตดีขึ้นถ้ามันก็ทำโดยความรู้สึกที่ถูกต้องหรือรับผิดชอบในหน้าที่มันจะรู้จักว่า อะไรเป็นอะไรนะมากขึ้นกระทั่งจะเกิดความรู้สึกอนิจจังว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆได้มากขึ้นคนที่ไม่เคยทำการงานมันก็จะนอนโง่อยู่หรือบางทีมันจะต้องตายด้วยไม่มีโอกาสที่จะให้ธรรมชาติสอบไล่หรือเลื่อนชั้นในการที่จะรู้จักว่าชีวิตนี่คืออะไรคนเราเกิดมาทำไมจะทำการงานทางกายหรือทำการงานทางจิตใจเป็นผู้มีสติปัญญาทำงานด้วยสติปัญญาก็ล้วนแต่เป็นการทำงานทั้งนั้นในการทำงานนี่มันจะสอนให้รู้จักชีวิตในด้านลึกเพิ่มขึ้นยิ่งงานมากเท่าไรมันยิ่งสอนมากเท่านั้นยิ่งร้อนเป็นไฟอย่างว่าตกนรกทั้งเป็นมันก็จะยิ่งสอนมากขึ้นอย่างนักการเมืองอย่างว่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ของประเทศไทยนี่ได้ยินข่าวว่ากำลังทุกข์หนักกำลังเดือดร้อนกำลังทำหน้าที่ของตนด้วยความยากลำบากแต่ว่ามีผลดีที่สุดในด้านจิตใจที่จะทำให้รู้ว่าไอ้โลกนี้มันเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรการงานเป็นอย่างไรการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ร้อนเหมือนไฟนั่นนะมันทำให้ใกล้นิพพานมากขึ้นคือรู้จักในความทุกข์รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มากขึ้นจิตใจมันก็แล่นไปทางนิพพานได้ง่ายขึ้นนั่นคงไม่มีอะไรเสียหายไปหมดแม้จะล้มเหลวในทางวัตถุถ้าสมมติว่าเป็นไปได้แต่มันไม่มีการล้มเหลวในทางฝ่ายจิตใจถ้าเขารู้จักทำให้เป็นการงานที่เป็นการปฏิบัติธรรมหน้าที่ยิ่งยากเท่าไรก็ยิ่งเป็นการปฏิบัติธรรมมากเท่านั้นที่การทำการงานที่สูงก็คือการทำการงานทางวิญญาณจะบอกให้รู้ว่าคำว่ากรรมฐานนั่นมันแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งการงานคนไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนบาลีก็ไม่รู้ว่าคำว่ากรรมฐานนั่นแปลว่าอะไรกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานที่พระธรรมวิปัสสนาธรรมสมาธินั่นเรียกกรรมฐานนั่นก็คือการทำการงานเพราะคำว่ากรรมะนี่มันแปลว่าการงานในที่อย่างนี้กรรมฐานคือที่ตั้งแห่งการงานแต่มันเป็นการทำการงานทางวิญญาณทำทางจิตทำทางสติปัญญาที่มันก็มีผลเกิดขึ้นตามสมควรแก่การกระทำด้วยเหมือนกันคนที่หลับตาหรือยังโง่อยู่ไม่รู้ว่ากรรมฐานคืออะไรก็เข้าใจว่าเป็นภาษาวัดคือพระบ้าบ้าบอบอไม่ทำกรรมฐานไม่ยอมทำกรรมฐานไม่สนใจเรื่องการทำกรรมฐานก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักว่ากรรมฐานนั้นคืออะไรถ้ารู้จักแล้วก็จะรู้ว่ากรรมฐานคือที่ตั้งแห่งการงานการงานเช่นเดียวกันทำไร่ไถนาของชาวนาหรือการงานอย่างอื่นที่เขาจะต้องทำกันซึ่งเป็นเรื่องทางฝ่ายร่างกายเดี๋ยวนี้มันเป็นการงานทางฝ่ายจิตใจเท่านั้นมันก็เป็นการงานนั่นเองการงานที่ต้องทำด้วยจิตด้วยสติปัญญาทำทางจิตมันก็เป็นเรื่องพัฒนาจิตให้สูงสุดกรรมฐานประเภทสมาธินี่ก็คือการทำทางจิตแล้วมันก็ได้ผลล้นเหลือคือได้ผลว่าจิตนี่ถูกอบรมแล้วอย่างนี้จะเป็นจิตที่มีกำลังมากกว่าธรรมดาอย่างจะเทียบกันไม่ได้กำลังจิตตามธรรมดามีเท่าไรพอฝึกฝนในทางจิตชนิดนี้แล้วกำลังของจิตนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าสมรรถนะทางจิตจะเพิ่มขึ้นอานุภาพทางจิตจะเพิ่มขึ้นเป็นจิตที่มีพละกำลังมีสมรรถนะความสามารถก็มีอานุภาพเหมือนกับปาฏิหาริย์ขึ้นมาผลของการทำการงานทางจิต มันมีอย่างนี้ที่ผลของการทำการงานทางปัญญาเรียกพัฒนาทางปัญญานี่จะได้ความรู้แจ้งความเห็นแจ้งความรู้ที่ได้มาจากปัญญานี่แยกออกได้เป็นผลสองอย่างอย่างแรกที่พุทธศาสนาไม่ประสงค์ก็คือความรู้ชนิดที่ทำให้มีอะไรประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นทิพย์มีหูทิพย์ตาทิพย์มีอะไรเป็นทิพย์เกินธรรมดามีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์นี่อย่างหนึ่งมันเป็นพวกญาณนะชนิดที่ให้เกิดปาฏิหาริย์นี่ไม่ใช่ความประสงค์มุ่งหมายของพุทธศาสนาแต่มันเป็นผลอย่างหนึ่งที่มีอยู่อย่างแน่นอนเมื่อมีการพัฒนาทางปัญญาหรือทำการงานทางปัญญาผลที่ต้องการต้องมุ่งปรารถนาในทางฝ่ายพุทธศาสนานั่นคือการทำลายกิเลสให้เกิดการละวางให้เกิดการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสถ้าเราทำการงานทางปัญญาในทางพุทธศาสนามุ่งหมายที่จะให้เกิดความรู้ชนิดที่ทำลายกิเลสได้ทำลายอุปาทานได้ก็ละวางสิ่งทั้งปวงที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆไว้ในฐานะที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นี่มันเป็นยอดสุดของปัญญาท่านก็ให้รู้กันเสียทีว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานนั่นก็คือการทำการงานในความหมายอย่างเดียวกับเรื่องทำไร่ไถนาแต่นั่นเป็นการงานทางกายเดี๋ยวนี้เป็นการงานทางวิญญาณหรือทางจิตมันก็มีผลมาตามแบบของการงานทางจิตมีจิตที่มีคุณสมบัติสูงสุดแล้วก็มีปัญญาคือรู้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้เนี่ยจึงดูให้ดีตั้งแต่ต้นจนปลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้จะเห็นได้ชัดว่าการทำการงานนั่นมีผลเป็นการปฏิบัติธรรมและเป็นการทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำจะเห็นได้ชัดๆเลยว่าการทำการงานนี้เป็นการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการทำการงานนั่นเองมนุษย์ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คือต้องทำหน้าที่ที่มีอยู่เป็นชั้นอย่างนั้นเมื่อทำหน้าที่แล้วก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองที่มนุษย์ไม่สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจบางจำพวกก็โง่จนถึงกับเกลียดการปฏิบัติธรรมรองลงมาก็โง่ในการที่ไม่อยากทำงานอยากจะมีความสุขสบายโดยไม่ต้องทำงานหรือโง่จนไม่อยากทำหน้าที่นี่มันมีอยู่มากอย่างนี้แม้ที่มันทำหน้าที่อะไรบ้างนั่นนะมันทำเพราะจำใจเพราะความจำเป็นบังคับมันจำใจมันจึงทำหน้าที่ทั้งคนเหล่านี้จะไม่สนุกในการงานถ้าเขามีความเข้าใจในข้อนี้ดีแล้วเขาจะสนุกในการงานขอให้ทุกคนไปทดสอบตัวเองดูว่าใครบ้างเมื่อทำการงานและรู้สึกสนุกชั่วโมงทำงานนั้นใครรักบ้างอยากจะมันพ้นไปเร็วๆถึงตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็เลิกงานกลับไปบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมใครรู้สึกสนุกในการงานในขณะที่กำลังทำการงานคนนั้นแหละรู้ความจริงข้อนี้คือความจริงที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้ว่าการปฏิบัติธรรมนั่นคือการทำหน้าที่ผู้ที่สนุกในการงานก็เพราะรู้ข้อเท็จจริงข้อนี้คนที่อิจฉาระอาใจในการทำการงานเพราะมันไม่รู้ข้อนี้มันเป็นคนโง่มันไม่รู้จักแสวงหาความสุขจากการทำการงานมันจึงไม่มีการเลื่อนชั้นในทางจิตใจมันสอบไล่ไม่ได้ในทางจิตใจ ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าเขามีปัญญาจริงเขาจะรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงคือไม่ปลอมนั่นนะคือความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกพอใจในการงานถ้าพูดว่าปฏิบัติธรรมคนก็มักจะยอมรับว่ามันเป็นการได้บุญได้กุศลแล้วก็พอใจแล้วก็รักในการปฏิบัติธรรมพอพูดถึงการทำหน้าที่ที่ออฟฟิศประจำวันนี่คนมันก็สั่นหัวไม่รู้สึกว่ามันมีค่าเหมือนการปฏิบัติธรรมที่วัดหรือที่ในป่าอย่างนี้ที่เขามองไม่เห็นเพราะไม่เข้าใจว่าการงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเมื่อร่วมเป็นการปฏิบัติธรรมก็ควรจะรักจะพอใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขเพราะรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีเป็นคนที่เคารพนับถือตัวเองส่วนคนขี้เกียจคนเนี่ยไม่รู้จักหาความสุขจากการงานนี่เป็นคนไม่เคารพตัวเองเป็นคนคดโกงขอให้ศึกษาและสังเกตสิ่งที่เรียกว่าความสนุกในการงานนี่ว่ามันคืออะไรแล้วก็เยือบขึ้นไปอีกนิดว่าความสุขความพอใจอันแท้จริงในการงานนั่นคืออะไรเรากำลังยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะว่าเรากำลังได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของมนุษย์นี่เรามีความพอใจจนจิตใจมันรู้สึกเป็นสุขเลยเรียกว่าความสุขในการทำงานเดี๋ยวนี้ไม่มีใครคิดอย่างนี้เห็นการทำงานนี่ถ้าหลีกเลี่ยงได้วันหลีกพอทำการงานอะไรสักนิดก็จะเรียกค่าจ้างจะเรียกร้องค่าจ้างนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นคนที่ยังหลับหูหลับตาทำหน้าที่อะไรหน่อยก็เรียกว่าเรียกจะเรียกร้องค่าจ้างจนเกิดปัญหาเรื่องค่าจ้างระหว่างนายจ้างลูกจ้างเต็มไปหมดในโลกนี้เพราะคนมันโง่มันไม่รู้ว่าการทำการงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมได้ผลเป็นการปฏิบัติธรรมส่วนการที่ได้ค่าจ้างบ้างนั่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องขี้ฝุ่นเป็นเรื่องขยะมูลฝอยเงินเดือนที่ได้ค่าจ้างที่ได้นั่นมันเป็นขยะมูลฝอยถ้าเรามาเปรียบเทียบกับผลที่ได้ในทางจิตใจที่จิตใจมันสูงขึ้นไปมันสอนมันสอบไล่มันเลื่อนชั้นให้อย่างนี้มันมีค่ามากมันคอยพอใจในการทำการงานเพื่อผลอย่างนี้ก่อนแล้วก็ได้ค่าจ้างรางวัลอะไรนั่นเป็นเรื่องขี้ฝุ่นให้มาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเหมือนกับว่าเราเป็นครูนี่เรารู้สึกว่าได้ผลของการเป็นครูโดยยกสถานะทางวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ให้สูงขึ้นส่วนเงินเดือนนั่นให้ถือเป็นของที่เขาบูชาแล้วก็เอาไว้ใต้ฝ่าเท้าดีกว่าอย่าเอามาเทิดไว้บนหัวอย่าเอาเงินเดือนมาเทิดไว้บนหัวมันจะงกเงินมันจะหลงเงินแล้วมันจะเห็นแต่แก่เงินแล้วก็มันไม่ทำหน้าที่ของครูผู้ยกวิญญาณของสัตว์โลกทีนี้เป็นภิกษุก็เหมือนกันนี่ให้ทำหน้าที่ของภิกษุทำการงานที่เป็นหน้าที่ของภิกษุอย่าไปเห็นแต่ลาภสักการะที่มันจะได้มามันควรจะเป็นขี้ฝุ่นเอาไว้ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ความพอใจที่ได้ทำหน้าที่ของภิกษุสืบอายุพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นสิ่งสูงสุดน่าชื่นใจที่สุดมีความสุขที่สุดอย่างนี้แล้วก็จะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะว่าได้ทำหน้าที่ได้ปฏิบัติธรรมได้ทำการงานที่เป็นหน้าที่โดยตรงของตนแล้วความสุขนั่นก็มีอยู่ในการงาน มีความพอใจในการที่ทำหน้าที่นั้นอยู่ทุกเวลานาทีที่เรียกว่าประโยชน์อันมหาศาลหรืออานิสงส์อันแท้จริงนั่นถูกมองข้ามไปหมดแล้วก็ไปงกเงินไปงกเงินเดือนคอยภาวนาอยู่แต่ว่าเมื่อไรเขาจะเลื่อนชั้นเงินเดือนให้อย่างนี้ก็คือคนที่เป็นเปรตมีความหิวมีความกระหายเหมือนกับเป็นเปรตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่ปัญหามันจะเลื่อนมาสำหรับพิจารณากันอยู่ตรงที่ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อกินเพื่อเล่นเพื่ออร่อยเพื่อเนื้อเพื่อหนังหรือว่าเกิดมาทำอะไรเราจะตามใจเนื้อหนังหรือว่าจะตามใจพระธรรมมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าตามใจเนื้อหนังก็ไปหากามารมถ้าตามใจพระธรรมก็มาหาไอ้ความสงบเย็นสงบจากกิเลสถ้าตามใจเนื้อหนังก็ไปรับจ้างเขาเอาเงินมาซื้อหากามารมณ์ถ้าตามใจพระธรรมก็ทำหน้าที่อันสูงสุดเพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่หรือจะเรียกกันสั้นๆว่าทำงานเพื่องานอย่าได้ทำงานเพื่อเงินเลยมันจะเป็นทาสของเงินมันจะมีจิตใจต่ำทรามจะทำลายประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วมีหน้าที่อะไรเกิดมาแล้วมีหน้าที่ตามใจเนื้อหนังกิเลสหรือว่าเกิดมาแล้วมีหน้าที่ตามใจพระธรรมคือธรรมะที่เป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นความถูกต้องเป็นความสูงสุดหรือเรียกว่าพระเจ้าก็ได้อย่างนี้แล้วมันก็พูดง่ายขึ้นอีกว่าเกิดมานี่มาตามใจเนื้อหนังหรือว่าเกิดมาเพื่อตามใจพระเจ้าถ้าตามใจพระเจ้าก็ต้องปฏิบัติธรรมตามแบบที่พระพุทธเจ้าต้องการถ้าเกิดมาเพื่อเนื้อหนังมันก็ไปลุ่มหลงมัวเมาในเนื้อหนังแล้วก็ไม่มีการงานที่เป็นการศึกษามันไปรับจ้างกิเลสที่กิเลสมันก็สิงจิตใจเราร้อนเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วก็จะเอาสติปัญญาที่ไหนมารู้ว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมนี่เพราะมันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเอาเวลานี้สมัยนี้ยุคนี้เป็นหลักกันว่าคนเกิดมาทำไมอย่าไปมัวพูดถึงยุคพุทธกาลอะไรให้มันเป็นปัญหามากมายดูให้ดีคนในยุคนี้ปัจจุบันนี้เกิดมาทำไมดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเกิดมาเพื่อเป็นทาสของกิเลสเกิดมาเพื่อเป็นทาสของเนื้อหนังทั้งนั้นที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเตรียมตัวพร้อมที่จะไปเป็นทาสของกิเลสและเนื้อหนังทั้งนั้นจริงไหมมันมีอยู่สักเท่าไรในร้อยส่วนที่ว่าจะมาตามใจพระธรรมถ้าว่าเดี๋ยวนี้มันยังโง่อยู่ก็ควรจะเลื่อนชั้นให้มันฉลาดกันเสียบ้างว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อตามใจเนื้อหนังนั้นถ้าเราจะศึกษาเล่าเรียนและออกไปประกอบการงานก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมกำลังเรียนอยู่จะสอบไล่ให้ได้นี่ก็เป็นหน้าที่เป็นการปฏิบัติธรรมการเล่าเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็เป็นการปฏิบัติธรรมออกไปแล้วไปประกอบอาชีพก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมไม่ได้เกิดมาตามใจกิเลสหรือเนื้อหนังถ้าใครทดสอบตัวเองแล้วเห็นชัดว่าเรากำลังมีความคิดชนิดที่เกิดมาตามใจกิเลสตามใจเนื้อหนังแล้วรีบไปเปลี่ยนแปลงเถิดถ้าไม่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อนี้ก็ป่วยการที่มาสวนโมกจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการมาสวนโมกเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเข้าใจเรื่องนี้ถูกต้องแล้วไปที่ไหนก็จะมีประโยชน์ จะศึกษาอะไรก็มีประโยชน์จะไปทำงานที่ไหนก็มีประโยชน์ในการที่จะเลื่อนชั้นแห่งความเป็นมนุษย์ของตนให้สูงขึ้นไปโดยรู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำหน้าที่ชนิดที่เป็นการปฏิบัติธรรมทำการงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเรามีการอบรมสั่งสอนกันมาให้ดีตั้งแต่เล็กๆแล้วคนเราก็จะถึงที่สุดแห่งหน้าที่การงานชนิดนี้ได้เร็วกว่านี้มากเดี๋ยวนี้มันไปเสียเวลาทำผิดๆพลาดๆอยู่เรื่อยไปกว่าจะรู้สึกตัวมันสายไปเสร็จแล้วก็มีเวลามันไม่รอไปรู้สึกตัวตอนจะเข้าโรงแล้วมันก็ทำไม่ทันเหมือนกันมันควรจะรู้ซะแต่เดี๋ยวนี้ว่าเกิดมาทำไมมีหน้าที่อะไรนั่นไว้ให้ถือเป็นอุดมคติสูงสุดว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นคือการปฏิบัติธรรมอย่างสูงสุดอยู่ในตัวมันเองงั้นทีนี้อยากจะพูดให้สิ้นสุดกระแสความต่อไปสักหน่อยคือเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ถ้าเรายังเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่ายังถูกผูกพันอยู่ด้วยหน้าที่ผู้ที่หลุดพ้นจากการผูกพันของหน้าที่นั่นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นมีพระพุทธเจ้านะเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ในขนาดที่เป็นผู้นำพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ที่พ้นจากความผูกพันของหน้าที่คือพระอรหันต์แม้จะเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่ก็ยังไม่พ้นความผูกพันของหน้าที่แต่มันเบาลงมากมันเบาบางลงมากไอ้ความถูกผูกพันโดยหน้าที่นั่นมันอาศัยความไม่รู้อาศัยกิเลสยังต้องลำบากอยู่แม้ว่าจะปฏิบัติธรรมมันก็ยังต้องยอมรับว่าต้องลำบากอยู่เพราะยังไม่พ้นความผูกพันของหน้าที่พระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้พ้นความผูกพันของหน้าที่คือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านย่อมหมดความรู้สึกว่ามีตัวตนมีของตนยังไม่ถึงพระอรหันต์ยังไม่หมดความรู้สึกว่ามีตัวตนมีของตนนั้นจึงถูกผูกพันโดยหน้าที่เพราะตัวตนมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้าหมดความรู้สึกว่าตัวตนมันก็ไม่มีอะไรที่จะผูกพันความรู้สึกว่าตัวมีหน้าที่อะไรมันจะดีไหมสนุกไหมลองคิดดูบ้างถ้าใครได้เป็นเช่นนั้นนะมันจะน่าภาคภูมิใจไหมน่าเลื่อมใสไหมข้อนี้มันจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อได้เลื่อนชั้นจิตใจสูงสุดขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดของหน้าที่คือทำหน้าที่สูงสุดแล้วมันก็เกิดความรู้ชนิดที่หลุดพ้นจากตัวตนจึงจะเข้าใจข้อนี้ได้แต่แล้วก็ยังมีความสุขเพราะการทำหน้าที่อยู่นั่นเองพระอรหันต์ท่านทำหน้าที่ด้วยอำนาจของความเมตตากรุณาหรืออะไรก็ตามซึ่งไม่ใช่การผูกพันพระพุทธเจ้าท่านก็ทำหน้าที่ทำงานมากกว่าพวกเราเสียอีกไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ทำการงานแต่มันเป็นการงานที่ไม่อยู่ในความผูกพันไม่ใช่การงานของกิเลสไม่ใช่เพราะกิเลสรบเร้าให้ทำเพราะอำนาจของสติปัญญาหรือเมตตากรุณาที่เหลืออยู่บ้างหรือเพราะว่าตามธรรมชาติร่างกายนี่มันอยู่นิ่งไม่ได้มันไม่มีความสงบสุขบ้างมันจึงเคลื่อนไหวที่สติปัญญามันก็ให้เคลื่อนไหวไปในทางที่ควรเคลื่อนไหวมันยังทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือการโปรดสัตว์ นี่อยากจะพูดแทนพระพุทธเจ้าว่าท่านก็ต้องรู้สึกสนุกในการทำการงานรู้สึกเป็นสุขในการทำการงานทั้งที่ไม่มีความยึดถือเรามันมีความสุขเพราะความยึดถือแต่พระอรหันต์ท่านมีความสุขได้เหมือนกันเพราะไม่มีความยึดถือเพราะเขายังกล่าวไว้เป็นหลักอยู่ว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานนี่ก็เป็นความสุขอย่างยิ่งหรือนำมาซึ่งความสุขอย่างยิ่งผู้ที่บรรลุนิพพานนั่นก็เลยมีความสุขอย่างยิ่งเพราะความหมดตัวตนหมดความยึดมั่นถือมั่นของตัวตนหรือจะเอากันใกล้ๆว่าเพราะพ้นความผูกพันของหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีความผูกพันหน้าที่นี้จึงบริสุทธิ์ไอเรานี่มันอยู่ใต้ความผูกพันของหน้าที่ทำหน้าที่เพราะจำต้องทำหน้าที่ที่ท่านเหล่านั้นท่านไม่ได้ทำหน้าที่เพราะความผูกพันว่าจำต้องทำหน้าที่มันจึงสนุกกว่าพวกเราที่ทำหน้าที่มันจะมีความสุขกว่าพวกเราที่ทำหน้าที่แล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมตามแบบของท่านเหล่านั้นคือเป็นการปฏิบัติธรรมที่ร้ายเจตนาพวกเรานี่ต้องมีเจตนาในการที่จะปฏิบัติธรรมต้องสำนึกในความเป็นมนุษย์ของตัวแล้วต้องทำหน้าที่ด้วยเจตนาจะทำหน้าที่นี่พระอรหันต์ท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีเจตนาร้ายเจตนาแต่เป็นการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่เราจะเปรียบเทียบกันได้คู่หนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนี่มีทั้งของผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นจากตัวตนและมีทั้งแก่ผู้ที่หลุดพ้นแล้วจากตัวตนพวกแรกทำด้วยเจตนาพวกหลังร้ายเจตนาทำไปด้วยความผลักดันของสติปัญญาความเมตตากรุณาสนุกสนานไปด้วยความเมตตากรุณาในการปลดสัตว์แต่แล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าใครจะใช้คำพูดอย่างอื่นเช่นจะพูดว่าพระอรหันต์ไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้เหมือนกันแต่มันยังรู้ไม่จริงในข้อที่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่มีแต่อย่างชนิดที่ตัวเองต้องปฏิบัติเพราะจะต้องทำหน้าที่อย่างมนุษย์พระอรหันต์ผู้พ้นความหมายของความเป็นมนุษย์หรือความเป็นอะไรหมดแล้วนี่ก็มีการปฏิบัติธรรมอีกแบบหนึ่งร้ายเจตนาไม่ผูกพันด้วยหน้าที่เนี่ยมันจบกันแค่นี้การทำหน้าที่มันจะมาสิ้นสุดมาจบกันลงเพียงเท่านี้นับตั้งต้นแต่ว่าหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องหากินมันก็ต้องต่อสู้เพื่อรอดชีวิตแล้วมันก็ยังต้องสืบพันธุ์มนุษย์ชั้นเลวที่สุดก็ไม่ผิดจากสัตว์เดรัจฉานเท่าไหร่นี่ควรจะไปทดสอบกันดูบ้างว่ามนุษย์ที่เห็นแต่เพียงว่ารอดชีวิตอยู่ได้หรือว่าขี้คลาดนี้อันตรายหรือว่าเพื่อสืบพันธุ์อย่างนี้มันไม่ดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่าไหร่มันต้องเลื่อนขึ้นมาถึงการทำหน้าที่ที่สูงไปกว่านั้นกระทั่งหน้าที่สูงสุดเลื่อนจากความเป็นอันธพาลบุตุชนมาเป็นบุตุชนชั้นดีชั้นเลิศและเป็นพระอริยเจ้าสูงขึ้นไปตามลำดับจนเป็นพระอรหันต์จนกระทั่งอยู่เหนือความมีหน้าที่อย่างที่กล่าวแล้วถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังมีหน้าที่ที่ผูกพันพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็หมดความผูกพันของหน้าที่สูงสุดกันเพียงเท่านี้การปฏิบัติธรรมนั่นคือการทำหน้าที่มีความหมายอย่างนี้ปฏิบัติธรรมของผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นก็ทำไปด้วยเจตนาการปฏิบัติธรรมของผู้หลุดพ้นแล้วก็ร้ายเจตนาสรุปความได้เพียงเท่านี้ รุปใจความสั้นๆยังได้ครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการทำหน้าที่หรือการทำการงานนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมที่ทำไปตามที่ธรรมชาติกำหนดให้ธรรมชาตินั่นแหละคือกฎของธรรมกฎของธรรมชาติคือกฎของพระธรรมหรือเป็นตัวพระธรรมธรรมชาติกำหนดกฎนี้ไว้ตายตัวใครทำผิดต้องเป็นทุกข์ใครทำถูกจะดับทุกข์จะหมดทุกข์จะไม่มีทุกข์ตามธรรมชาติกำหนดให้นี่พูดอย่างวิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วว่ามนุษย์ต้องทำหน้าที่ให้ตรงตามที่ธรรมชาติกำหนดให้จะพูดให้มันศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยก็ต้องพูดว่าตามที่พระเป็นเจ้าประสงค์ในบางศาสนาเขามีพระเป็นเจ้านะเป็นสิ่งสูงสุดจะไม่พูดถึงธรรมชาติอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่จริงมันก็อันเดียวกันสิ่งที่มีอำนาจเหนือสิ่งใดคือกฎธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพระเจ้าเอาก็ได้เหมือนกันก็ตามที่พระเป็นเจ้าประสงค์ไม่มีพระเป็นเจ้าที่ไหนที่จะต้องการให้มนุษย์ทำผิดต้องการแต่ให้มนุษย์ทำถูกขึ้นไปตามลำดับจนถึงกับเข้าถึงความเป็นอันเดียวกับพระเจ้าในศาสนาที่เขาสอนความสอนว่ามีพระเจ้านะเขาจะมีสอนว่าจุดหมายปลายทางคือความเข้ารวมเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าที่มนุษย์เหล่านั้นต้องปฏิบัติถูกต้องขึ้นมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งถึงว่ามันมีความเหมือนกันกับพระเป็นเจ้าเนี่ยเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าคือไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเข้าถึงธรรมชาติอันลึกซึ้งอันสูงสุดจนไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราจะไม่ใช้คำว่าธรรมชาติก็ยังได้เราจะใช้คำว่าต้องปฏิบัติธรรมหรือทำหน้าที่ตามที่พระธรรมเนี่ยจะประสิทธิ์ประสาทให้เรามีคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมวางพระธรรมไว้เป็นกฎเกณฑ์พระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามนี่เราพุทธบริษัทในฐานะที่จะเป็นพระสงฆ์ในความหมายใดความหมายหนึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระธรรมจะประสิทธิ์ประสาทให้นี่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นี่มันต้องทำเพราะเหตุนี้ถ้ายังจะต้องทำเป็นการรีบด่วนด่วนที่สุดที่มนุษย์จะพึงกระทำได้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ว่าจะให้มันตายเสียก่อนที่ถ้ามันไม่ตายเสียก่อนมันก็มีส่วนที่จะได้รับความสุขสูงสุดนี้นานกว่าพวกที่มัวขี้เกียจอืดอาดชาเชือนอยู่อันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมัวชาอยู่ต้องรีบทำเพื่อให้มันเสร็จจะก่อนตายถ้ามันเสร็จเร็วก่อนตายมันจะมีเวลาเสวยความสุขอันแท้จริงในการเป็นมนุษย์ได้เป็นระยะยาวท่านอย่ามัวเฉยชาทะเลทะไลโอเออยู่เลยรีบสนใจให้ถูกต้องให้ดีๆแล้วก็ทำหน้าที่เพราะว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมหรือว่าการปฏิบัติธรรมนั่นคือการทำหน้าที่มีหลักเกณฑ์อย่างที่กล่าวมานี้พอสมควรแก่เวลาแล้วก็บรรยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ทำสมาธิก็ได้หรือเกี่ยวกับคำบรรยายวันนี้ก็ได้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ว่ามามีเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยนี่ถามว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานขอให้ช่วยอธิบายความหมายนี่ผมอธิบายมามากกว่า100ครั้งแล้วมึงคุณยังไม่เคยพบไม่เคยคำบรรยายที่เขาพิมพ์ไว้โดยเฉพาะคำบรรยายเรื่องจริยธรรมคำนี้มันเป็นภาษาจริยธรรม จุดสูงสุดของจริยธรรมหรือปรัชญาทางศีลธรรมนั้นมันมีอยู่สี่คำว่ามีความสุขที่สุดมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วก็มีความรักไม่มีขอบเขตคือไม่ใช่รักแต่ตัวเองมีความเมตตากรุณาไม่มีขอบเขตไอ้ความสุขก็ความสุขอย่างที่ว่านี่คือความสุขที่เกิดมาจากการประพฤติกระทำอย่างถูกต้องแล้วเราได้รับความสุขแล้วก็มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์คือมีสติปัญญาสมบูรณ์ตามความหมายความเป็นมนุษย์ถ้าอย่างนั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าทำหน้าที่นี่ทำเพื่อหน้าที่ไม่ใช่เพื่อเงินเพื่อลาภเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงนั่นเป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญไม่มีความรู้เรื่องจริยธรรมหรือเรื่องศีลธรรมมันสูงสุดคนที่ทำหน้าที่เพื่องานเพื่อกินเพื่อการเพื่อเกียรตินี่มันก็เรียกว่าทำหน้าที่เพื่อสิ่งนั้นเพราะเขารู้จักแต่เพียงสิ่งนั้นถ้าเขารู้จักว่าไอ้การทำหน้าที่นั่นมันคือการปฏิบัติธรรมก็รู้ว่าเราทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่พระธรรมนั่นเองไอ้เกียรติหรือเงินนั้นมันไม่ไปไหนเสียขอให้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องเกียรติหรือเงินนั้นมันจะมาเองแล้วมาอยู่อย่างเป็นของที่เราไม่ได้ยกขึ้นไว้บนหัวบนศีรษะ เราเอาธรรมะต่างหากไว้บนหัวบนศีรษะนี่ทำงานเพื่อหน้าที่คือทำงานเพื่อธรรมะคนนั้นจะไม่เป็นทุกข์ว่าคนนั้นจะมีจิตใจสูง ครั้งหนึ่งมีการยกป้ายทำงานเพื่อเงินเงินคืองานงานคือเงินอะไรกันคราวหนึ่งในกรุงเทพงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข อย่างนั้นผิดหลักจริยธรรมสากล ไปอ่านตำรับตำราเรื่องจริยธรรมสากลเขาเรียก duty for duty sake dutyเพื่อประโยชน์แก่ดิวตี้ทำงานประโยชน์แก่งานทำงานเพื่องานนี่ฝรั่งมันก็พูดกันนานแล้วทำงานเพื่อเงินนี่ไม่รู้มาแต่ไหนคือว่ามันไม่มีหลักที่จะยืนยันรับรองได้ว่าเป็นความสูงสุดของความคิดหรือสติปัญญาทำงานเพื่อเงินทำงานเพื่อประโยชน์เนื้อหนังทำงานเพื่องานนั่นไงมันกระโดดพูดเดียวไปถึงเป็นพระอรหันต์ครั้นทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ได้ทำเพื่อเงินเพื่อเกียรติแต่ว่านักจริยธรรมทั้งหลายเขาไม่ได้มุ่งหมายว่าพระพุทธเจ้าหรืออรหันต์ก็จะมาให้คนธรรมดาสามัญ เริ่มศึกษาฝึกฝนอบรมเสียให้แต่เดี๋ยวนี้ให้รู้จักทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ว่ามันจะได้ซื่อตรงต่อหน้าที่ถ้าทำงานเพื่อเงินเดี๋ยวมันจะคดต่อหน้าที่คือมันจะเอาเปรียบได้เท่าไรมันก็จะเอาเปรียบแล้วเพื่อมันได้เงินมากหรือมันโกงกันเลยถ้าทำงานเพื่อเงินมันจะโกงถ้าทำงานเพื่องานมันมีการโกงเพราะมันบูชาความถูกต้องของงานนั้นไม่ลึกซึ้งไปคิดดูจะเข้าใจได้ถ้าคนเราทำงานเพื่องานนั้นจะมีความสุขกว่านี้มากและโลกนี้จะดีกว่านี้มากเดี๋ยวนี้เขาทำงานเพื่อเงินนะแล้วเงินชนิดที่ไม่รู้จักจบเลยในโลกนี้จึงเป็นอย่างนี้หนังสือพุทธิกะจริยธรรมการบรรยายที่ครุสภาเมื่อหลายปีมาแล้วผมอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดที่สุดที่จะอธิบายได้ชื่อหนังสือนั้นชื่อพุทธิกะจริยธรรมมูลนิธิธรรมทานนี่พิมพ์ที่กรุงเทพก็มีขายพิมพ์หลายครั้งนะเอ้าใครมีปัญหาอะไรอีกเวลาเหลือน้อย
I'm not.
ได้เหมือนกันแหละมันเป็นอุบายก็ลองดูอย่างนั้นไม่ดีก็เอาอย่างนี้อย่างนี้ไปจนพบไอ้ที่มันเหมาะเดี๋ยวนี้ที่ผมพูดอย่างนั้นหมายถึงคนแรกทำนั่นไม่รู้อินโนอินเนอะไรเลย เพื่อว่าทำเหมือนอย่างว่าเราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้มันมีโอกาสหนีไปได้เสร็จแล้วมันก็ต้องหยุดนะเสร็จแล้วมันก็ต้องหยุดในหยุดในควงนั้นนะเพื่อมันสงบลงครับเป็นนี่ข้าวเหลือแต่หายใจออกข้าวให้รู้อยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ขี้เกียจเพราะเราไม่นอนตื่นสายเยอะแยะคือเราจะมีการท่องจำสิ่งที่ควรท่องจำนี่ก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งจะมีการท่องจำสิ่งที่ควรท่องจำได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เอามาสวดนั่นคือสิ่งที่ควรทราบควรจำนั่นเองที่ถ้าว่าเรามาทำวัดเช้าเย็นนี่เราทำด้วยจิตที่เพ่งต่อความหมายของคำที่สวดนี่มันก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นปัญญาเป็นอะไรอยู่ในตัวด้วยถ้ามันเกิดเข้าใจแจ่มแจ้งล่วงทงออกไปเนี่ยก็เรียกเป็นปัญญาโลกคิดดูที่ว่าไอ้ผลพลอยได้อย่างอื่นก็ยังมีอีกคือให้เป็นคนที่บังคับตัวเองได้ต้องมาทำหรือสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์แก่การขัดเกลานิสัยสันดานในต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เราอยากให้ขลังกว่านั้นอีกถ้าเป็นผู้ที่ทำวัดเช้าเย็นโดยแท้จริงโดยจิตใจจริงถูกต้องตามความหมายจริงมันก็จะเหมือนกับว่าเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆวันละครั้งหรือวันละสองครั้งถ้าสมมติว่าเราเกิดในครั้งพุทธกาลเราก็ไม่ได้อยู่วัดเดียวกติเดียวกับพระพุทธเจ้าเราจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เป็นเวลาเป็นครั้งเป็นคราวนี่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นไม่มีแล้วมีแต่พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทมีแต่พระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นธรรมอย่างนี้ยังเหลืออยู่เวลาอื่นเราไม่ค่อยทำนี่เราเหลวไหลถ้าเราจับตัวมาเวลาทำวัดเนี่ยตั้งใจทำจริงๆด้วยจิตใจให้เข้าถึงธรรมที่เรากำลังพูดอยู่ว่าอยู่นี่มันก็เหมือนกับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆกันเสียครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงมีความหมายอย่างเดียวกับที่ศาสนาอื่นเขาทำละหมาดในศาสนาอิสลามหรือว่าทำพิธีอะไรที่เข้าถึงพระเจ้าเขามีเวลาที่จิตเข้าถึงพระเจ้าเป็นประจำวันละครั้งวันละสองครั้งวันละสามครั้งมันมีความหมายอย่างเดียวที่เราเรียกว่าทำวัดนี่แต่ต้องหมายความคนนั้นทำวัดจริงนะไม่ใช่ว่าทำวัดอย่างนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่มาทำวัดเพราะระเบียบบังคับไม่มาไม่ได้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้บังคับนะมาทำวัดนี่ใครมีศรัทธามีความเคารพพระพุทธเจ้าก็ขอให้มาทำวัดในความหมายที่ว่ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงกันวันละครั้งสองครั้งอย่างนี้ดีกว่าหรือดีที่สุดในความหมายของการทำวัดเช้าเย็นและอย่าลืมว่ามีผลพลอยได้อย่างอื่นอีกมากเราจะท่องจำในสิ่งที่ควรท่องจำหรือสิ่งที่เราจะลืมมันก็ไม่ลืมแล้วมาการสวดนี่บางบทมันมาเตือนให้ระลึกได้ยิ่งขึ้นไปทุกวันนั่นคือความก้าวหน้าในทางจิตใจที่จะเข้าใจธรรมะสัตว์ที่ข้ามถึงฝั่งโน้นใดน้อยนักนองนั้นวิ่งล่อจะตามฝั่งในนี่เองเนี่ยมันจะกระตุ้นมากอย่าให้มันมัวเลี้ยวไหลอยู่ที่นี่ มีประโยชน์เพียงว่าอย่านอนตื่นสายนี่ก็พอแล้วนี่ข้อเดียวพอแล้วนี่ประโยชน์นอนนั้นก็เป็นกำไรมหาศาลมีปัญหาอะไรอีกนี่ถามคนอื่นน่ะไม่ใช่ว่าเราเองเกิดมาทำไมนี่เรากำลังพูดว่าเราเองเกิดมาทำไมหรือว่าคนอื่นจะทำให้คนอื่นรู้ว่าเกิดมาทำไมเราเองรู้ซะก่อนสิว่าเกิดมาทำไมต้องก็พูดง่ายที่เราจะทำให้คนอื่นรู้ว่าเกิดมาทำไมนี่ถ้าว่าเขาไม่รู้เราก็พยายามให้เขารู้ถ้าเขารู้ก็ทำเขาเองได้เหมือนกันนี่การสอนธรรมะนี่แหละว่าที่แท้ก็คือการสอนให้รู้ว่าเกิดมาทำไมแต่เราไม่ได้ใช้คำพูดนั้นเท่านั้นเองถ้ารู้ธรรมะแล้วจะรู้เองว่าเกิดมาทำไมเพราะธรรมะเนี่ยก็บรรยายอยู่ตามลำดับเป็นระดับไปจนจุดสูงสุดคือหลุดพ้นจากการทุกข์ทั้งปวงเดี๋ยวนี้เราก็เกิดมาทำหน้าที่อะไรหน้าที่ที่มันจะหลุดรอดออกไปได้จากปัญหาทั้งปวงนั่นก็รีบทำหน้าที่เกิดมาเพื่อรีบทำหน้าที่ตั้งสมาคมเถื่อนก็ได้ไม่ต้องจดทะเบียนมานั่งวิจัยวินิจฉัยก็รีบเร่งกันว่าเกิดมาทำไมทำเกิดมาทำไมให้พบทำหน้าที่จะดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมก็ไปลุ่มหลงอะไรอยู่ซึ่งเสียเวลามากนะมีปัญหาอะไรอีก
ครับปลายธรรมชาติกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นยังไง
อุบาย
ของธรรมชาติเราถึงพ่อกล่าวถึงการสืบพันธุ์แล้วก็ตอนหลังพ่อกล่าวถึงกฎเกณฑ์ของ
กฎของธรรมชาตินั่นน่ะคือว่าธรรมะที่มีอำนาจสำหรับจะจัดการกับมนุษย์น่ะมนุษย์ต้องทำตามนี่ค่าจ้างหรือความหลอกลวงธรรมชาติเรื่องการสืบพันธุ์นั่นน่ะเป็นส่วนนิดส่วนน้อยของธรรมชาติไอ้การสืบพันธุ์นี่จังคิดลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานถึงต้นไม้แม้ต้นไม้นี่มันก็ต้องสืบพันธุ์นี่การสืบพันธุ์ไม่ใช่เรื่องสนุกมันต้องมีไอ้เรื่องล่อให้สนุกอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เสมอต้นไม้จะสืบพันธุ์นี่มันก็ต้องมีอะไรมาล่อแมลงให้ช่วยผสมพันธุ์หรือมันในดอกเดียวกันมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่สืบพันธุ์รู้สึกสบายที่เรียกสบายมันมีตอมแกลงอะไรชนิดหนึ่งเมื่อถึงเขตที่จะสืบพันธุ์มันจะรู้สึกทำให้เกิดความรู้สึกที่ลุ่มหลงกันนักแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่คนนี่เราเรียกว่าความลุ่มพรางของธรรมชาติหรือเหยื่อล่อของธรรมชาติที่มีไว้ล่อลวงไอ้สิ่งที่มีชีวิตให้มันทำการสืบพันธุ์เพราะเนื้อหาของการสืบพันธุ์แท้ๆไม่ใช่เรื่องสนุกนั่นก็เรื่องที่เห็นว่าอาจจะหลงไหลปล่อยหลงไหลมาปะไว้ข้างหน้ามาล่อมัน การสืบพันธุ์มันจึงแฝงกันอยู่กับกามารมณ์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานหรือต้นไม้นะต้องศึกษากันอย่างละเอียดนี่เราเรียกว่าไม่ได้ใช้คำว่าอุบายแต่คุณฟังออกว่าคล้ายอุบายก็ถูกเหมือนกันคือความหลอกลวงของธรรมชาติที่หลอกลวงสัตว์ทั้งหลายให้ทำการสืบพันธุ์นี่คนมันโง่มันก็ไปรับค่าจ้างอันนี้ข้าวมันก็ทนลำบากการสืบพันธุ์ได้ด้วยการค่าจ้างที่หลอกนี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่เป็นเรื่องส่วนน้อยของเรื่องส่วนใหญ่ที่มันมากมายเหลือเกินเรื่องของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีอะไรมากกว่านี้มากเดี๋ยวนี้มันเป็นธาตุของกิเลสนั่นคือตกหลุมพรางอันนี้ของธรรมชาติกิเลสก็คือธรรมชาติใครมีปัญหาอะไรอีกเวลาเหลือนิดเดียวแล้วมีอีกได้อีกหนึ่งปัญหาไม่มีปิดประชุม